Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Tačno smo na polovini oktobra u njegovom 15. danu, a za početak emisija vam preporučujem. Tačno za sat vremena u Njujorku započinje glasanje o nestalnom članstvu BiH u Savjetu bezbjednosti UN-a.
Svi globalni problemi, sve krize, moramo biti spremni da imamo na njih mišljenje. Dakle, kako riješiti Darfur, koju poziciju zauzeti, mišljenje o Bliskom istoku, Izrael, Iran, i to su vrlo teške odluke.
BiH parlamentarci upoznati sa detaljima jučerašnjeg izvještaja Evropske komisije o napretku ove zemlje.
Mi smo izrazili bojazan zbog činjenice da su izostale političke klime i zajedničke vizije za budućnost BiH ovu zemlju sprečili da postigne značajan napredak u proteklih 12 mjeseci.
Policajac Dragan Vukojević iz Ljubuškog uhapšen je zbog sumnje da je ubio navijača Sarajeva Vedrana Puljića. Danas je počelo izdavanje takozvanih biometrijskih pasoša, do sad stiglo 25.000 knjižica. U Kremlju zadovoljni rezultatima posjete američke državne sekretarke Hillary Clinton. Najmanje 39 ubijenih u bombaškim napadima na policiju u Pakistanu. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, sa temperaturama od 7 do 14 stepeni. Ovo su tek naslovi o kojima ćemo šire tokom emisije. Najprije u vijestima koje je pripremila Gordana Sandić-Harjusonović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina se nalazi pred vratima Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, odnosno njenog nestalnog člana. Naime, Generalna skupština UN-a na današnjem zasjedanju, tokom tajnog glasanja koje počinje u 16 sati, izabraće 5 novih nestalnih članica s dvogodišnjim mandatom, koje 1. januara 2010. godine treba da zamijene Hrvatsku, Libiju, Vijetnam, Kostariku i Burkinu Faso. U izvještaju Savjeta bezbjednosti UN-a o pripremama za izbore navodi se da je iz grupe zemalja Istočne Europe jedini kandidat Bosna i Hercegovina, nakon što se Poljska početkom prošle godine povukla. Također je najavljeno da će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon Savjetu bezbjednosti podnijeti izvještaj o Kosovu. Europska komisija razmotrit će pitanje liberalizacije viza za Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini naredne godine, izjavio je jutros europski komesar za proširenje Olli Rehn u obraćanju poslanicima Europskog parlamenta. Iz ove Rehnove izjave proizilazi da Europska komisija za sada nije spremna da Bosnu i Hercegovinu i Albaniju stavi na bijelu Schengen listu, već da ostaje na pozicijama od 15. jula, kada su samo tri zemlje regiona uvrštene na tu listu. Kako javlja agencija Srna, Olli Rehn će doputovati u Sarajevo u ponedjeljak 19. oktobra kako bi ga politički lideri u Bosni i Hercegovini obavijestili o napretku koji su postigli uoči nastavka butmirskih razgovora. Policajac iz Ljubuškog DV uhapšen je kao osumnjičeni za ubistvo navijača Sarajeva Vedrana Puljića 4. oktobra u Širokom Brijegu i na osnovu zahtjeva kantonalnog tužilaštva određen mu je jednomjesečni pritvor, potvrdila je Dragica Šimić, predsjednica suda u Širokom Brijegu. Inače, Oliver Knezović, koji je u bijegu, i dalje se vodi kao glavni osumnjičeni za ubistvo Vedrana Puljića. Stare pasoške knjižice su povučene i danas je počelo izdavanje biometrijskih pasoša, što je jedan od osnovnih uslova iz mape puta za viznu liberalizaciju. Cijena novih pasoša je 40 konvertibilnih maraka. Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, počinje 26. oktobra u 9 sati, objavio je danas Haški sud. Karadžićev zahtjev za odgodom suđenja za 10 mjeseci odbijen je početkom ove sedmice. Najmanje 39 osoba ubijeno je u seriji napada na objekte u kojim su bili smješteni pripadnici policije u Pakistanu. U gradu Lahoreu u borbama s pobunjenicima poginula je 21 osoba nakon što su četvorica naoružanih napadača napala sjedište federalne policije. U samoubilačkim napadima u Pakistanu u posljednje dvije nedjelje poginulo je preko 100 osoba. Češka vlada je ocijenila da je Lisabonski sporazum potpuno u skladu sa Ustavom Češke na vanrednoj sjednici sazvanoj kako bi premijer Jan Fischer i njegovi ministri formulisali stav vlade prema tom sporazumu za predstojeće zasjedanje Ustavnog suda 27. oktobra. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Čiro Blažević nakon utakmice Bosna i Hercegovina-Španija 2-5 izjavio je kako je razočaran rezultatom. Ovo je dobra lekcija, možda nam je trebalo da dobijemo jednu pljusku, izjavio je popularni Čiro. U Bosni i Hercegovini je danas hladno, ali bez padavina. Tokom prijepodneva na Bjelašnici je bilo minus 10, a u Trebinju i Bijeljini plus 10. Sutra se očekuje više sunca i temperature od 7 do 14 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Gordanu Sandić Harihasanović slušat ćemo i na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari ovog radija sa pripremljenim izvještajima, istraživanjima i analizama. Prva će Dženana Karabegović koja posreduje više detalja pred skorašnje glasanje na East Riveru, poslije koga će Bosna i Hercegovina postati članicom, do duše privremenom, svojevrsne svjetske vlade.
Zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić kaže da je veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti.
Istorijski gledano, nakon 15 godina Bosna i Hercegovina postaje nestalno članica Savjeta bezbjednosti, dakle dolazi u priliku da bude aktivni sudionik na međunarodnoj sceni i da rješava globalna i politička i ekonomska i financijska pitanja kroz sistem Ujedinjenih nacija.
Osim tehničke i kadrovske opremljenosti, članstvo u Vijeću sigurnosti zahtijeva i odgovornost. Prema pravilima u toku godine Bosna i Hercegovina imaće priliku da tokom jednog mjeseca bude i predsjedavajuća.
Svi globalni problemi, sve krize moramo biti spremni da imamo na njih mišljenje. Dakle, mišljenje kako riješiti Darfur, koju poziciju zauzeti, mišljenje o Bliskom istoku, Izrael, Iran, i to su vrlo teške odluke i mi zaista u ovom trenutku nećemo sebi moći dati za pravo da budemo prilikom nekih glasanja suzdržani, nego morat ćemo jasno se pozicionirati i imati mišljenje. Naravno, mi uvijek zastupamo mišljenje zemalja Europskih unija, ali evo u zadnje vrijeme smo u prilici da vidimo da dosta često zemlje Europske unije su po nekim pitanjima razjedinjene i naravno to će za nas biti neka otežavajuća okolnost, ali to je isto dakako jedan veliki izazov s kojim ja na neki način lično mislim i da nije loše da se s tim suočimo i da se na taj način pozicioniramo konačno.
Bosna i Hercegovina je jedini kandidat za mjesto nestalne članice Vijeća sigurnosti iz grupe zemalja Istočne Europe nakon što se Poljska povukla početkom 2008. Osim Bosne i Hercegovine u Vijeće ulaze Brazil, Nigerija, Gabon i Liban i ove zemlje će 1. januara naredne godine zamijeniti Hrvatsku, Kostariku, Burkino Faso, Libiju i Vijetnam. Bosna i Hercegovina mora da dobije više od 128 glasova podrške od ukupno 192 zemlje članice Generalne skupštine UN-a da bi bila izabrana u prvom krugu glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Danas je šef delegacije Europske komisije Dimitris Kurkulas upoznao BH parlamentarce sa nekim detaljima iz juče objavljenog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama, s ambicijom da se put ubrza. Rad pratio Milad Obradović.
Šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas kaže da već godinama ukazuju da ustavne promjene nisu samo obaveza za Bosnu i Hercegovinu, već za sve države kandidate. U Europskoj komisiji ne očekuju da se ove preporuke implementiraju preko noći, da će zato trebati vremena, ali mi smo izrazili bojazan zbog činjenice da su izostanak političke klime i zajedničke vizije za budućnost BiH ovu zemlju spriječili da postigne značajan napredak u proteklih 12 mjeseci. Pak već sada u BiH javnosti se prenosi da najveći problem u posljednjih godinu dana predstavlja entitetsko glasanje u BiH parlamentu. Alma Čolo iz Stranke demokratske akcije, delegat u Domu naroda, podržava promjenu Ustava BiH.
I naravno, ako želimo u Europsku uniju, ta prohodnost u parlamentu mora biti brža, moraju se brže donositi zakoni i svaka opstrukcija u parlamentu, a ja entitetsko glasanje smatram jednim vidom opstrukcije, nije dobro došla.
Milorad Živković, predsjedavajući predstavničkog doma, isto vrijeme napominje da njegovu stranku optužuju da je entitetsko glasanje razlog sporog napretka Bosne i Hercegovine na europskom putu.
Ja i dalje mislim da je to priča koja vodi Bosnu i Hercegovinu ka unitarizaciji i centralizaciji, a želja je svima nama poznato da se promijeni unutrašnje struktura Bosne i Hercegovine i njena konstitucija.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, kaže Niko Lozančić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma, već 10 godina govore kako je postojeći ustav najveća smetnja napretku Bosne i Hercegovine.
Meni je drago da su nakon 10 godina u Europi to spontali. Nije mi drago što se ustavnih promjena sjetimo ili neko se sjeti uvijek pred same izbore.
I šef delegacije Europske komisije Dimitris Kurkulas potvrđuje da u izvještaju stoji da upotreba ili zloupotreba entitetskog glasanja predstavlja jedan od elemenata koji vodi trenutnoj pad poziciji u Bosni i Hercegovini. Ali vidjet ćete kada pročitate izvještaj u punoj verziji da su pomenuti i neki drugi razlozi i parametri koji objašnjavaju ove ne baš pozitivne rezultate u BiH. Zbog toga Europska komisija podržava novu inicijativu Europske unije i američke vlade u budpinskom procesu kako bi narednih dana otvorili put ka ustavnim promjenama neophodnim za ubrzanje euroatlantskih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Imamo izvještaj o tome kako je uhapšen ubica Vedrana Puljića. U navijača Sarajeva je pucao policajac Dragan Vukojević iz Ljubuškog. Javlja se Tina Jelin.
U Širokom Brijegu sinoć je uhapšen policajac iz Ljubuškog Dragan Vujović, koji se sumnjiči za ubistvo navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića, a koji je tragično stradao u neredima u Širokom Brijegu 4. oktobra. Na temelju zahtjeva kantonalnog tužiteljstva Vujoviću je određen 30-dnevni pritvor. Dragica Šimić, predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu.
Rješenje je donijeto određivanju pritvora radi osnovane sumnje da je kao supočinitelj sa prvo osumnjičenim Oliverom Knezovićem počinio kazneno djelo ubojstva iz članka 166 stavak 1 kaznenog bih usjecao i sa kaznenim djelom ubojstva u pokušaju. Određen mi je jednomjesečni pritvor, to je prvostupanjska odluka naravno, gdje osumnjičeni ima pravo žalbe u roku od 3 dana.
Šimić je za naš radio potvrdila i da je dalje na snazi potjernica za Oliverom Knezovićem, prvo osumnjičenim u slučaju Vedrana Puljića.
Dakle, tužiteljstvo nam nije povuklo prijedlog ni za pritvor, ni za tjeralicu i sve dok se to ne učini, ono i dalje važe.
Prema do sada poznatim informacijama, Vedran Puljić je stradao od ozljeda nanešenim streljivom kalibra 9 mm, što odgovara pištoljima marke Glock, koji su službeno policijsko oružje. Postoje videozapisi koji idu u prilog tvrdnji kako je policija koristila ručno vatreno oružje tokom nereda, a pripadnici hordi zla u svojim iskazima također su tvrdili da je policija pucala na njih. U MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona doznajemo kako je Dragan Vujović policajac na osnovu čijeg iskaza je ranije izdata potjernica za Oliverom Knezovićem. Podsjetimo, Vujović je tvrdio da mu je Knezović oteo pištolj i pucao na skupinu navijača. Ipak parafinska rukavica je potvrdila prisutnost barutnih čestica i na njegovoj ruci, što je dokaz da i sam Vujović pucao. Robert Cvrta, glasnogovornik Federalne uprave policije, potvrdio nam je i da je do sada lišeno slobode ukupno 10 osoba zbog nereda i tragičnog događaja u Širokom Brijegu.
Lišili slobode ukupno 10 osoba, znači jedna osoba je lišena zbog sumnje da je posljedna osoba sumnje da počinila kazneno djelo ubojstva i ubojstva u pokušaju. Jedna osoba zbog kaznenog djela izazivanja opće opasnosti u vezi sa ovim kaznenim djelom protiv sigurnosti ljudi i imovine, a ostalih 8 je znači osoba koje se dovodi u vezi sa bjekstvom Olivera Knezovića.
Do sada je saslušano 55 osoba, od čega je 11 prijavljeno tužilaštvu zbog napada na službene osobe i sudjelovanja u tuči. Suspendirana su 3 policijska službenika protiv koje će biti proveden disciplinski postupak, potvrdio nam je Cvrtak. I Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U ovom bloku još ćemo do Srebrenice i lokacije Potočari, gdje se traga za masovnom grobnicom u kojoj su sahranjeni Srebrenčani što su umrli u julu 95. Za sad nema tragova, ali se akcija nastavlja i javlja naš Sadik Salimović.
Po saznanjima, u masovnoj grobnici su sahranjene osobe koje su umrle prirodnom smrću 11. i 12. jula 1995. godine u vrijeme dok su boravili zatočeni u Potočarima. Za 2 dana istraživanja nije se uspjela pronaći lokacija grobnice, kaže Sadik Selimović, član Instituta za traženje nestalih.
Evo drugi dan po svjedočenju holandskih vojnika Dutch bataljona koji su bili 95. ovdje u Potočarima, vršimo probno kopanje, sondiranje i u potrazi za jednom masovnom grobnicom u kojoj se nalazi pet tijela. Za sad nismo naišli ni na kakve opipljive rezultate.
Osobe koje su umrle tih dana sahranili su holandski vojnici koji su u to vrijeme bili u mirovnoj misiji u Srebrenici. Oni su odlučili tek poslije 14 godina da progovore o ovom događaju i sada pomažu da se pronađe masovna grobnica. Ače Anakota, bivši vojnik holandskog bataljona. Kao što vidite, ovdje radimo i tražimo tijela i ne znamo još da li ćemo ih naći. Ukoliko ih ne pronađemo, mi ćemo otići do naše vlade, također i do vlade Bosne i Hercegovine, da bi se ovaj proces okončao. Vjerujem u uspjeh ove operacije i to treba uraditi zbog porodica koje tragaju za svojim članovima. On je istakao da je grobnica dimenzija 12x4 i dubine oko 2 metra i da bi bilo logično da se ona locira. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Za 45 minuta u New Yorku počinje glasanje o nestalnom članstvu BiH u Savjetu bezbjednosti. BiH parlamentarci upoznati sa detaljima jučerašnjeg izvještaja Europske komisije o napretku ove zemlje. Policajac Dragan Vukojević iz Ljubuškog uhapšen zbog sumnje da je ubio navijača Sarajeva Vedrana Puljića. Danas je počelo izdavanje takozvanih biometrijskih pasoša. Vrijeme sutra pretežno sunčano s temperaturama od 7 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Koji su problemi BH Deminera?
Imamo tu jednu snagu koja će bez obzira na te turbulencije vezane za finansiranje, koje će biti aktivni, koji će na kraju dati svoj doprinos.
Te kakav je položaj žene u BH društvu?
Žena kao žena nema pravo kod nas glasa u kući, a iz toga proizalazi i svudje nadpovijest.
Prije ćemo ipak izvan granica do Pakistana, čije su snage bezbjednosti opet bile metom bombaških napada. Prema dosadašnjim saznanjima poginulo je 39 ljudi. Rubrika Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Samo u Lahoru u borbama sa pobunjenicima poginula je 21 osoba nakon što su četvorica naoružanih napadača napala sjedište federalne policije i još dva policijska centra za obuku u istom gradu i ubili 7 ljudi. Izvještači navode da bitka traje i dalje dok policijski helikopteri kruže nad Lahorom, a u borbama učestvuju i specijalne snage policije. Nije poznat tačan broj nastradalih, ali se u svim izvještajima navodi da u borbama svakako ima poginulih. General major Saf Kad Ahmed, komandant na mjestu napada u policijskoj stanici, novinarima je situaciju ovako opisao. Pretražujemo teren u ovom trenutku. Tijela poginulih terorista leže unutra. Vidjeli smo oko 5 mrtvih tijela. Neki od njih su samoubice, druge su ubile naše bezbjednosne snage. Nešto ranije u Kohatu na sjeverozapadu zemlje najmanje 11 osoba je nastradalo kada je automobil bomba eksplodirao nedaleko od policijske stanice. Lahor je drugi po veličini grad u Pakistanu, ali u njemu nije bilo napada terorista još od početka godine. Ovi napadi su dodatno uzdrmali Pakistan, u kojem je u samoubilačkim napadima u posljednje dvije nedjelje poginulo preko 100 ljudi. Talas nasilja uzrokovan je uglavnom napadima bombaša samoubica povezanih sa talibanskim pokretom i Al-Kaidom. U posljednje dvije godine u napadima je stradalo više od 2000 ljudi.
Parlamentarke iz regiona sastale su na konferenciji u Sarajevu, ne bili našli odgovore na pitanja zašto ih je tako malo i dogovorile se o tome kako povećati politički utjecaj žene u regiji. Ivan Katević.
Nijedna zemlja u regiji nema procent učešća žena u politici od 30% kakav ima većina evropskih zemalja. Bosna i Hercegovina ima jedan od najnižih procenata u regiji. U državnom parlamentu Bosne i Hercegovine u oba doma sjedi 8 žena, dok u vijeću ministara nema ni jedne ministrice. Za ovakvo stanje u velikoj mjeri zaslužan je izborni zakon Bosne i Hercegovine, smatra Mirjana Malić, zastupnica zastupničkog doma parlamenta BiH.
Dakle, izborni inženjering nije tako pravljen da bi pobjedila opcija kojoj narod nije dao povjerenje, nego da bi unutar opcije kojoj je narod dao povjerenje prošli određeni ljudi, a nikad žene.
Najveći procent žena u politici u cijeloj regiji u iznosu od 24% ima Republika Hrvatska. Iako su podaci na državnoj razini dobri, na lokalnoj razini oni su poražavajući. Gordana Sobol, zastupnica Hrvatskog sabora.
Glavnu ulogu u tome tko će biti na listama imaju naravno političke stranke. Politička vodstva, dakle vodstva tih stranaka još uvijek, osim na deklarativnoj razini kada treba stvarno pokazati da jesu za ravnopravan omjer žena i muškaraca na listama, tada padaju na ispitu, ja kažem.
Republika Srbija ima 22% žena u politici. Jelena Travar-Miljević, zastupnica Narodne skupštine Srbije, smatra da treba raditi na što većem uključivanju žena u politici.
Treba izvršiti rodno senzibilisanje stranaka, da treba podsticati žene da se bave politikom, jer u dosta stranaka još uvijek veći broj članova, odnosno čine muškarci.
Republika Slovenija ima nešto više od 14% žena u politici, Crna Gora 11, dok Republika Makedonija ima iznenađujuće visok procent od 22% političko aktivnih žena. Sljedeća konferencija žena parlamentarki održat će se iduće godine u Crnoj Gori. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
U Livnu pak održan je sastanak na kome je govoreno o nasilju nad ženama i o tužnoj činjenici da nasilnici često ostaju nekažnjeni. Željka Mihaljević.
Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini u suradnji sa nevladinom udrugom Infoteka iz Zenice organiziralo je u Livnu radionicu na temu zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji, kazala je Radmila Vlatković, glasnogovornica regionalnog ureda OSS-a iz Mostara, te dodala.
Nasilje koje se dešava nije samo fizičko i veliki problem predstavlja broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni.
Da je to tako potvrdio nam je i predsjednik Općinskog suda Livno, Niko Cvitanović, rekavši da 70% počinitelja tih kaznenih djela ne bude procesuirano. Statistike MUP-a kažu da je prošloj godini evidentirano 69 slučajeva nasilja u obitelji, što je rezultiralo sa 22 prijave tužiteljstvu, kazao je Nikola Ivković, šef odsjeka za posebne namjene, te dodao podatke za ovu godinu.
36 puta, znači bila je dojava da se vrši ili je vršeno nasilje u obitelji, od toga je 17 slučajeva završilo sa kaznenom prijavom.
Od toga je 12 osoba osuđeno na općinskom sudu.
Čak smo izrekli i kaznu zatvora, što je jedan od rijetkih primjera u Bosni i Hercegovini, sljedeće kazna zatvora za ove počinitelje kaznenih djela.
Sve rečeno ukazuje na potrebu da se ovaj problem mora rješavati sustavno uz dobru koordinaciju svih institucija koje se bave problemom nasilja u obitelji. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A Milorad Milojević bavio se specifičnom pričom o tome kako djeluje žena na selu u uslovima koji su beskrajno teži nego li su gradski, a zaštita naravno manja.
Nema tačnih podataka o tome koliko žena u Bosni i Hercegovini živi u seoskom području, no istraživanja pokazuje da su žene na selu u mnogo lošijoj poziciji nego žene u urbanim sredinama. Nemaju pristup adekvatnom obrazovanju, prihodima, a često su izložene i nasilju o kome se uglavnom ćuti. Istraživanje samo jednog od udruženja žena koje je vodilo ispitivanje u selima pored Banja Luke pokazuje da je na 39 ispitanih žena samo 9 zadovoljno svojim životom na selu. Stana Đukić iz okoline Banja Luke skoro 25 godina trpjela je nasilje supruga. Život na selu za ženu je priča jako težak.
Žena na selu je prezaposlena, neki milion mali poslova obavlja koji se ne vide definitivno. Žena kao žena nema pravo kod nas glasa u kući, a iz toga proizalazi i svugdje nadbovijest.
Predstavnica Gender centra Jelena Milinović.
Veliki problemi su jako veliki obim poslova, teških poslova, brige o domaćinstvu, o seoskom gazdinstvu koje žene obavljaju, a za koje ne ostvaruju nikakvu nadoknadu niti bilo kakvu beneficiju u smislu zdravstvenog ili socijalnog ili penzijskog osiguranja.
I u Fondu za žene Ujedinjenih nacija, UNIFEM-u, saopštili su kako je žena na selu u Bosni i Hercegovini ranjiva kategorija, te da se mora uticati na to da se shvati da je ona važan faktor razvoja sela, ali i ukupne proizvodnje hrane za cijelo društvo, kažu u UNIFEM-u i obećavaju podršku lokalnim strategijama u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Imamo još dvije priče. Prva je iz Banja Luke, gdje je započeo dvodnevni skup o neperspektivnoj vojnoj imovini i mogućnostima njenog korištenja. Javila se Maja Vilajac.
Na ovom skupu učestvuju predstavnici Ministarstava odbrane Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Moldavije, kao i zvaničnici Rakvijaka, Centra za pomoć u provođenju sporazuma o kontroli naoružanja u regionu. Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, Slobodan Marković.
Mi ćemo danas pokušati da predstavimo tom skupu na koji način Republika Srpska radi takve stvari i na koji način mi planiramo poboljšati na neki način i podići efikasnost takvog procesa.
Program menadžer za reformu sektora bezbjednosti u jugoistočnoj Europi pri Rakvijaku Mihajlo Mladenović pojasnio je kako izgleda srbijanski model konverzije neperspektivne vojne imovine. Kaže da na sličnom principu radi i Njemačka kao i još neke evropske zemlje.
Srbija konkretno je rešiva otuđivanjem, što znači prodajom i popunjavanjem fonda koji je namijenjen za obnovu infrastrukture i modernizaciju sopstvenih snaga. Taj fond je naravno zaseban od budžeta, tako da ne opterećuje budžet niti države, niti ministarstva.
Treba podsjetiti da se na održavanje neperspektivne vojne imovine u Bosni i Hercegovini godišnje troši oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Državno ministarstvo odbrane napravilo je popis od 54 neperspektivna objekta koja bi trebale preuzeti lokalne zajednice u oba entiteta. Od tog broja 22 objekta spremna su odmah za preuzimanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Strategijom oblasti deminiranja bilo je predviđeno kako će taj proces kod nas biti završen negdje 2019. Po svemu sudeći, taj rok se sad čini nerealnim. Maja Nikolić.
Na današnjem sastanku BH Maka rečeno je da više niti 2019. godina nije realna zbog dosadašnjeg tempa deminiranja. Irfan Pehlić, šef ureda BH Maka.
2019. je nerealna. Uglavnom, za nas je bitno da izađemo iz urbanih područja, znači tamo gdje su djeca, gdje su ljudi koji žive tu, povratnici, da imaju prostor gdje se mogu slobodno kretati, a ono što nije, što neće biti skoro realizovano deminiranje, da bude obilježeno.
Na sastanku je rečeno da je najveći problem financiranje, a najviše iz razloga što su se strani donatori povukli i ne žele više ulagati u deminiranje na koje je također uveden PDV. Da stvar bude gora, niti domaće vlasti ne prepoznaju značaj ulaganja u deminiranje.
Ono što je bitno, što je dobro, evo čuli smo sad na sastanku da timovi civilne zaštite će biti i dalje angažovani, tu su vojni timovi. Imamo tu jednu snagu koja će bez obzira na te turbulencije vezane za finansiranje, koje će biti aktivni, koji će na kraju dati svoj doprinos.
Tuzlanski kanton je u najboljoj poziciji, jer su za ovu godinu iz proračuna Tuzlanskog kantona i općina izdvojena sredstva za deminiranje. Zdenko Tadić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Negdje oko 740.000 kvadratnih metara je već deminirano, negdje oko 650.000 metara kvadratnih još uvijek u fazi realizacije deminiranja, znači mi ćemo imati rezultat koji je preko 1.000.000 m2, što je najbolji rezultat u proteklih 10 godina.
Još 85 milijuna četvornih metara Tuzlanskog kantona je pod minama. Budući da je vrijeme recesije, u ovoj godini će se deminirati samo prioritetna područja, a to su povratnička naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još najnoviji pregled vijesti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za pola sata u Generalnoj skupštini UN-a počinje glasanje o 5 nestalnih članova Savjeta bezbjednosti. Bosna i Hercegovina jedini kandidat iz grupe zemalja Istočne Europe. Europski komesar za proširenje Olli Rehn, čija se posjeta Sarajevu očekuje u ponedjeljak, izjavio je da će liberalizacija viza za Bosnu i Hercegovinu biti razmotrena u prvoj polovini naredne godine. Policajac iz Ljubuškog, Dragan Vukojević, uhapšen je kao osumnjičeni za ubistvo navijača Sarajeva Vedrana Puljića. Međunarodna krizna grupa ponovo bi mogla otvoriti sjedište u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini počelo izdavanje biometrijskih pasoša, što je jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima. Moskva zadovoljna rezultatima posjete američkog državnog sekretara Hillary Clinton. Najmanje 39 osoba ubijeno u seriji napada na objekte u kojim su bili smješteni pripadnici policije u Pakistanu. Češka vlada ocijenila da je Lisabonski sporazum potpuno u skladu sa ustavom zemlje. tijelo 26-godišnje Danijele Nišić, čiji je nestanak prijavljen u Banja Luci prije 10 dana, pronađeno je u rijeci Vrbanja. Smrt je nastupila utapanjem, nema tragova nasilja. Tri žrtve preuranjene zime u Poljskoj. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature od 7 do 12, a na jugu do 16 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj 15. oktobarske emisije za Bosnu i Hercegovinu preporuka za naše regionalne termine u 18. i u 22. Pozdrav, Enes Renjičić, Gordana Sandić, Ali Hasanović i Budo Vukobrat.